Kontrapunkt.
Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
Kontrapunkt.
Dobro jutro, poštovani slušaoci, dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Ja sam Aleksandar Drobac i sa vama sam do 10 sati. Stanje krize nije puka spoljašnjost u odnosu na čoveka, nešto za što možemo birati da li ćemo o tome brinuti ili ne, već ono dubinski prožima naše bivanje. Upravo vid dalekosežnog prožimanja ljudskog bivanja krizom doprinosi podložnosti čoveka tome da iznova bude tretiran narativima koji navodno treba da ga odvrate od iskustva krize i da uspostave njeno pripitomljavanje. Autorka knjige Čovek krize u svetu korisnika i onih koji govore kao oruđa, Nataša Milović, ukazuje da na primjeru imperativa brige za sebe, koji je jedna od ključnih karakteristika protetike za orijentaciju savremenog čoveka, konformizovanje je dobilo svojevrstan oreol. U takvom savremenom kontekstu stanje krize postaje resurs za tkanje sve fantastičnijih narativa o načinima na koje se čovek unutar sveta tokom svog života može ophoditi kao njegov korisnik.
Follow the morning light.
U našem vremenu stanje krize kod čoveka i u svetu prepoznaje se kao normalizovani, neiscrpivi resurs koji se da tretirati narativima, što počivaju na apsolutizaciji odrednica globalne superstrukture. Takvi narativi posredno doprinose naturalizovanju globalnih odrednica kao samorazumljivih i neumitnih za čitav svet i čoveka. Autorka knjige Nataša Milović, Čovek krize u svetu korisnika i onih koji govore kao oruđa, nastoji da osvetli mehanizme na kojima počiva princip rada neizričito sveprisutnog metanarativa koji imenujemo protetika za orijentaciju, metanarativa koji je zajednički imenitelj svih narativa što apsolutizuju odrednice globalne superstrukture. Gošća emisije Kontrapunkt je upravo autorka ovog dela, Nataša Milović. Hvala vam mnogo što govorite za Radio Beograd 2.
Hvala vam što ste me pozvali.
Interesantan naziv, Čovek krize u svetu korisnika i onih koji govore kao oruđa. U prvom segmentu knjige vi zapravo objašnjavate taj termin korisnik, koji je izuzetno važan za razumevanje ove studije.
Da, pa korisnik je izraz sa kojim se sve više susrećemo i koji zvuči neutralno. A u knjizi se pokazuje da on ne samo da nije toliko neutralan, nego da nameće jedan mentalitet čoveku našeg doba koji uopšte nije naivan.
Kada kažete globalna superstruktura, to se pozivate na autora Arnolda Gelena, govorite o svojevrsnom omotaču oko svetskog društva.
U tome jeste poenta što se na neki način ja pokazujem zašto je to pitanje filozofije. Zato što se ona uvek pitala o celini stvarnosti. A kada se nešto nameće kao nekakva, nešto što je globalni omotač oko čitavog svetskog društva, odnosno oko zemlje, onda to počinje da radi kao nešto što ne spada u domen spoznaje koja se tiče ontologije, nego koja se tiče društvene teorije. I ja na neki način pravim izričitu razliku između ta dva i na osnovu te razlike uopšte mislim poziciju čoveka između savremenosti i nesavremenosti, aj tako da kažem, jer ovaj moj pojmovni lik, kako to govori Deleuze, je izričito nesavremen. On se postavlja kao nekakav vodič, samo pozvani vodič od filozofije kroz savremenost. Sam taj početni Deleuzeov tekst na početku to sugeriše da će takav on biti.
To sam i hteo da vas pitam, s obzirom da je Deleuze veoma bitan autor u vašoj knjizi, takođe i Hannah Arendt je jedna od figura koja je veoma značajna za analizu ovoga o čemu pričamo.
Jeste, ono što je tu kod nje bilo značajno jeste taj koncept rođenja i natalnosti, odnosno da u filozofiji egzistencije je obično odnos prema smrti figurirao kao nešto što je određujuće za čoveka, a ovo nešto što ona je uvela je zapravo preuzela od Aurelija Augustina, ali je razvila na neki svoj način. I to je ono što se postavlja, da nismo samo oni koji odumiru ili nismo samo u vremenu prolaženja. To je taj nivo u kom je ja uvezujem sa Deleuzom, nego i u vremenu otpočinjanja. Taj koncept uopšte natalnosti sam mislila kroz reaktualizaciju večnosti žila Deleuza. Tako da kao otpočinjući nismo samo kao odumirući.
Da se vratimo na termin korisnik, da to malo pojasnimo, vi govorite i o razmontiranju te globalne superstrukture.
Da, zapravo razmontirati je, kao govorim, da ja obrazujem kako da se vide njene odrednice i da se vide da su njene, da nisu date, nego da su artificijalne. Postoji to kod Deleuza koji kaže da je perverzno kada čovek društvenu tvorevinu shvata doslovno. I mi tu imamo u savremenosti da se to shvata doslovno. I zapravo to najveće konformiranje se i odvija onda kada se one ne prepoznaju kao nešto što je čovek stvorio, nego kao nešto što je tako.
Slikate čoveka koji je tretiran tim kodifikujućim narativima.
Jeste, i koji ne samo da je tretiran, nego i koji kao akter i u javnosti i u političkoj sferi preuzima, to počinje da se preslikava na kodifikaciju govora. I onda tu imamo taj pežorativni delimično termin, oni koji govore kao oruđa, koji je zapravo preokretanje shvatanja u antici robova kao onih koji su oruđa koja govore. Znači, to se namerno on čini da bi se ukazao na neki drugi vid robstva koji je zapravo vezan za kodifikaciju uma čoveka, za predvidivost u nastupanju u kom kao da ne može da se zbije ništa novo ili drugačije, u kom se unapred uspostavljaju određene šine da bi se demonstrirala otvorenost i raznovrsnost.
Idete, naravno, dalje od klasičnog tog pristupa kritičke društvene teorije i govorite da nije samo reč o proizvođenju potreba, nego proizvođenju problema i rešenja.
Da.
S obzirom da se bavite, naravno, i popularnom kulturom i književnošću, meni je prva asocijacija, to često vidimo i u filmovima, ona čuvena rečenica, ako nisi deo rešenja, onda si deo problema.
To počinje da se preslikava na sve zapravo. Znači, to ulazi u humanistiku, tu se isto govori o tome. Ja govorim o tome da postoji petlja između društveno-humanističkih nauka i toga što sam nazvala protetikom za orijentaciju. Znači, to cirkuliše, silazi u razne, pa onda imamo kao, sada ćemo da pravimo reklame sa nekim novim osvešćenim koje su potekle iz društveno-humanističkih nauka.
Šta sve spada u tu protetiku za orijentaciju?
Tu se navode narativi ideološko diferencirajući, tehnološko potrošački, edukativno regrutujući. Znači, svi oni koji na neki način nas prerađuju da budemo adekvatni ili akteri ili korisnici ovih usluga ili prosto kao podobna stvorenja za takav svet. Kao da na tu dezorijentisanost u takvoj atmosferi ona stalno reaguje i naravno da ima zašta da reaguje. Ja to posle povlačim tu paralelu sa filozofijom, da na neki način to pitanje koje je neistrebljivo i koje se obnavlja, koje je zapravo kao zašto smo ovde i šta mi ovde radimo, koje je zapravo metafizičko pitanje koje ja tako nekako ogoljujem, da ona kao da se iznova odgovara da smo mi tu zbog kupovine u hodu, zbog ovih ili onih prava, zbog dolaska na vlast, zbog menjanja vlasti. To je to univerzalno demokratsko mnjenje koje je zapravo u koordinaciji sa tom protetikom za orijentaciju, tako da se nameće da je to nekakav svrha našeg postojanja zarad nedostatka vitamina D, nešto što obesmišljava zapravo neka fundamentalna pitanja čoveka. Prikriva ih, tako da kažem.
Preispitujete i to demokratsko mnjenje i na koji način ti kultivisani organizmi drže lekciju onima koji nisu dovoljno kultivisani. To
da,
je
da,
jako
da.
Zanimljiv segment.
Da, jeste i nekako se tu, ja tu zapravo pokazujem da ono što uopšte nije nimalo isto naivan fenomen, da se naspram tih kultivisanih formiraju faktički organizmi kao oni koji postaju oličenje smrtnosti. Kao oni koji prosto nisu dovoljno zaodenuti. Oni, mislim, smrtnici su i ovi drugi, ali se ovde ona više vidi. To je ono što ja posle nazivam doktrinom o dva sveta.
Da. Vratit ćemo se i na to. Ukazujete na neku vrstu mržnje prema onome ko je siromašan, ko je star, ko je bolestan.
Jeste. Tijelo je sa jedne strane nešto što se performira, nešto što je kultivisano, poželjno i predstavlja se kao nekakvo poželjno tkivo sveta, jer prosto niko ne želi da bude deo Thanatosa, nazovi, u toj konstrukciji priče, nešto čemu treba da težimo, a sve nešto što je odumiruće, staro, bolesno, to je nešto što treba sakriti da bi taj osjećaj da je to savršeno ustrojavanje svog postojanja uopšte moguće.
Počinje Postoji mesto u svakom gradu, postoji mesto u ovom gradu, nađimo mesto u ovom gradu. Postoji mesto u svakom gradu, postoji mesto u ovom gradu, nađimo mesto.
Kada se stvari postave tako da smo mi navodno apstraktni objekat, samerljiv iz objektivnog proračuna, tada ono presudno spram čega treba da se orijentišemo postaje objektivni proračun nevidljive ruke u odnosu na koji postajemo funkcionalizowana jedinka, ističe Nataša Milović.
Ono što je Hannah Arendt uočila je da kada se oseti taj prezir kod novonastalih bogatih slojeva, da su oni prosto tome pristupili kao moneti, kao još nečemu što obezbeđuje poziciju u društvu. I ono što ona tu govori, da to ona postavlja tu dobro pitanje da li je teže sačuvati velike autore prošlosti bez pomoći ikakve tradicije ili ih spasiti da ne budu opljačkane od obrazovnog filistarstva. Nešto što je deo baštine čovečanstva kada postaje prisvojeno i kada postaje tumačeno na ovaj način koji počinje se preslikava sa ovog korisničkog mentaliteta, onda prosto imamo nešto što je kao da je zatočeno tamo gde ne treba.
Kada je reč o Deleuzu i Gattariju, citirate i njihovo delo Anti-Edip, i zanimljiva je ta vrsta psihološkog, pa i na tom nekom geopolitičkom nivou.
Da, ja sam zapravo to primenila zato što sam htjela da pristupim, što mi je Deleuze bio blizak i zato što sam se već njime bavila, da pristupim tome na jedan drugačiji način, da bi se uopšte pokrenula pitanja koja, kao kad se ostaje u šinama određenih teorija ili određenih ideologija, uvek nešto mi je tu nedostajalo. Ali ono na čemu ja jednim delom insistiram sledeći Deleuza, to je sa tim pojmovnim likovima. Znači, jedan pojmovni lik je noseći u knjizi, on je taj koji izvodi razmaskiravanje, on zastupa mene kao autora, a ovi koji su korisnici, razvijač, lečitelj, oni koji govore kao oruđa, mislim, to su isto pojmovni likovi. Znači, to nam je više nešto što, kroz šta treba da vidimo neke fenomene. Zato što, na primjer, to je Deleuze govorio, Nietzsche je poznat po Zaratustri, ali on je stvorio i figuru resentimana. Znači, on je izmislio na neki način, to jeste moja tvorevina. Sad, na čitaocu je koliko on može da prepoznaje nešto odatle iz same stvarnosti, ne samo u knjizi.
Da malo pojasnimo i krovnu ideologiju, sve je ideologija.
Da. Pa da, meni je, ja sam zapravo to zaoštrila i pokušala da pokažem kako se to onda očituje na mikronivou. Da kada se zađe dotle, da to zapravo znači da svako od nas gaji neprestano u sebi pretenziju na dominaciju i fobiju pred pretenzijom na dominaciju. I što znači da je na neki način međuljudski odnos nemogući. I u takvoj atmosferi, onda ono što se tu zovu kao brižne službe, one postaju usijane. Mi stalno imamo utisak da tu neko brine za nas, a ko su ti koji toliko brinu ako nam je taj prvi, najbližnji automatski neprijatelj. Znači, ja zapravo to dovodim do same krajnosti. Zato se i zove prevrednovanje vrednosti savremenosti. To jeste po uzoru na Nietzsche ovo prevrednovanje vrednosti. I zapravo tu se potpuno počinje da se preokreće knjiga i počinje jedan drugi ton koji je nekako iskreniji, istinitiji. Ovaj prethodni je vrlo ironičan zato što mi je bilo zgodnije da tome pristupim tako kao kroz neku igru, zato što je to više doseglo toliki nivo bizarnosti da nekako kada se pristupa tome ozbiljno, ovaj, kao da ne živimo u tom svetu. Tako da tu kreće jedan drugi ton knjige koji načinje neka nova pitanja.
Da se osvrnemo i na dekonstrukciju krovne ideologije, vi govorite o zapravo stvaranju nerazvijenosti. Čak i u jednoj fusnoti kažete da je nerazvijenost nastala nakon Drugog svjetskog rata.
Da, to su autori koji su iz rečnika razvoja. Uh-huh. Da, to je, oni su, meni je to isto bilo jako zanimljivo, oni su napisali to nastala je tada. I onda sada kada sam ja sama to našla u knjizi i kada vidimo da su to autori sa zapada čak neki, ona je nastala tada i da oni to proučavaju, a onda to počinje da se toliko uvlači u sve pore života da je nešto što postaje toliko samorazumljiva stvar i očekuje se da svi tome treba da težimo. I to, mislim, razvoj u nekom drugoj konotaciji ovaj, možda ima neki smisao. Čak nije reč o tome da to treba da se opovrgne potpuno, nego kako se izvodi taj tretman. I sad tu jeste taj karikiranje lečitelji, pa oni koji će da preteknu u razvijače.
Da svaki otpor nerazvijenog pod navodnim znacima se veoma lako etiketira, na primjer kao ksenofobija, a zapravo tu ksenofobiju u pravom smislu te reči možemo da vidimo iz perspektive ovoga koji je dominantni lečitelj.
Jeste, on unapred pristupa tako kao da taj počinje da postoji onda kada je on započeo svoj tretman. Tako da tu ima nekog, naravno da je normalna reakcija svakog čoveka ako neko želi da vas preseče do jednog perioda života, da kaže nisam ja od juče. Ali onda tu se stvaraju razni dinamizmi i ja sam zapravo pokušala da pokažem kako se pod okriljem te krovne ideologije sve ideologija situiraju nacionalizmi, feminizam, LGBTizam i kako oni zapravo postaju jedan deo čitave te nomenklature koji je održava.
Da, to je zanimljivo što ste pomenuli. Ima ona čuvena rečenica, čini mi se Hillary Clinton, kada kaže ljudska prava će biti naša udarna pesnica. To se totalno uklapa u ovo što ste, što ste izanalizirali. Kako može nešto da se instrumentalizuje? I jedan od autora koji je izuzetan po tom pitanju je svakako Pier Paolo Pasolini. Da se pozabavimo sa njim.
Pa on mi je nekako poslužio u tom prevrednovanju da zapravo pokažem kada se to izvede do krajnosti kakav bi trebao da izgleda taj čovek ispravni za sadašnji svet na neki način i šta su te njegove težnje. I šta je to što na neki način, kada ja govorim da postaje kao u hrišćanskoj slici svijeta imate savjest, samo što je ovdje usmerena na svoju vrednost, brigu za svoju vrednost. I šta to do čega to dovodi kada se to u ovakvom kontekstu postavi, u ovakoj slici svijeta. Tako da nekako Pasolini i svi drugi autori koje spominjem, to mi je bilo nekako, razmišljala sam sad kad sam dolazila, kao što je Nietzsche imao te svoje slobodne duhove koje je izmišljao, pa je onda Lav Šestov imao Dostojevskog i Nietzschea, pa uvezivao sebe, ja tako isto doživljavam njih kao neke od koga pravim prijatelje svojih ideja. Znači, na neki način ja od njih i učim, znači ovi autori koji se pominju u posljednjem delu i Pasolini, da ne pričam Hannah Arendt i Gilles Deleuze, to je u nekom filozofskom smislu potka, i nekako ih integrišem da oni postaju sastavni deo knjige same, bez koje, da se uopšte prati čitav tok. Nisu kao neke izolovane potpuno celine, iako čak može i tako da se...
U potpunosti se uklapa u deo studije zato što i iz ovih intervjua koje vidimo u fusnotama Pasolinija kaže sve što sam radio, radio sam za omladinu, za mlade,
da,
a onda
to...
se zapravo susreo sa entropijom te takozvane globalne omladine gde on navodi na razmišljanje
mišljenje da su zapravo ovi policajci radnička klasa, a ono kad je izokrenuo priču.
Ta knjiga Povratak svitaca i taj njegov uopšte glas zvuči toliko autentično. I on je između ostalog i svedok fašizma. Tako da mi je to bilo neka dodatna, tako kažem, neko dodatan dijalog sa njim da preispitujem sebe kako vidim stvari.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Eko.
Pobednik festivala u Kanu, jedan od najiščekivanijih filmova godine. Trougao tuge Rubena Eslunda. Pogledajte u bioskopima od 8. decembra. Novo, provokativno ostvarenje reditelja filmova Square i Turista. Ponovo izvrće društvenu elitu na glavačke. Trougao tuge, film koji nazivaju savršenom komedijom našeg doba. Više informacije na 5starsfilm.rs.
Ivana Jordan, novi muzički album Simpo Etnos sa simfonijskim orkestrom Stanislav Vinički u izdanju PGP RTS-a. Prava muzika za vas. Ivana Jordan. Novogodišnji spektakl hora i big benda RTS-a. Veče Geršvina i Vajla. Kolačeva zadužbina, 28. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Čekamo vas.
Pozivamo vas na Veče muzike Dmitrija Šostakovića, Simfonijski orkestar i hor RTS, dirigent Srba Dinić, solista Goran Krneta, bas, Kolačeva zadužbina, 8. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Eko.
Slušate Kontrapunkt. Nataša Milović u svojoj studiji napominje da razvijanje postaje stvar obuke, a znanje stvar instrumenata za izvršavanje zadataka. Budući da su nam neophodne alatke za učešće u brizi o svom statusu i svojoj osvešćenosti, regrutuju se edukatori koji nas imaju poučiti kako da steknemo vrednost.
U jednom segmentu se spominje da je to čitav duhovno-jezički fundus jednog naroda, a i onda ovde se postavlja u toj suprotnosti razvijeni, nerazvijeni, pa šta je to što je vezano za narodnost ili nacionalnost, a šta je to što je vezano za globalne teritorijalnosti u koje narodnost treba uglaviti po kriterijumima razvijača. Unutar takvih okvira se izvodi to da određene ideologije, ako na neki način se izmeste da se ponašaju kao da su globalne teritorijalnosti nešto bezupitno, one postaju prisvojene. One postaju na neki način odvojene od tog naroda i one počinju da služe interesima razvijača.
Uviđamo i tu neku vrstu parazitiranja na viktimizacijskom diskursu, a zanimljiva je ona Nietzscheova rečenica da je u suštini problematična ona moć koja se maskira slabošću. I vi u jednom trenutku, naravno na Deleuzovom tragu shvatanja Nietzschea, locirate i unutrašnje neprijatelje koji hvataju greške. Da, to malo definišemo.
Da, oni se zapravo kače na to, postaju, to je povezano sa ovim moralno superiorni i moralno inferiorni. E sad da se vratimo te teritorijalnosti. Ako se eksteritorijalizujete na korisničkom svijetu, globalnim teritorijalnostima, na neki način vi već dobijate polako status moralno superiornih u određenoj zajednici. Tako da vi počinjete da dejstvujete zajedno sa razvijačem i onda se tu proizvodi, naravno da se tu proizvodi otpor onih koji nisu, ajde da tako kažem, eksteritorijalizovani, ali se i ta konfliktnost dalje koristi. I to je ono što možemo da vidimo. Ja sam prosto htjela da taj dinamizam pokažem. Zapravo, čitav taj deo knjige pre kraja je kao da se demaskira i odore te i moralne i etičke i metafizičke kojim je obložen takav svijet i da se on prikaže u ogoljenom obliku.
Da, stalno zapažamo tu neku vrstu moralne batine lečitelja, a u stvari on skreće pažnju sa sopstvenog nasilja na taj način.
Čitava ova knjiga, pošto ona nastavak rada koji sam već započela na doktoratu, ajde tako da kažem, onda postoje neke stvari koje su tamo rečene, a koje možda mogu da kažem. Jedna između ostalih tema ili pitanja je bila kako bi se u doktoratu novonastalim povijesnim okolnostima moglo izvesti određenje čovjeka. Takvo određenje je bilo protkano pitanje. Kada se sve veći deo sposobnosti čovjeka, onoga što se kroz povijest pokazalo kao njemu svojstveno, delegira na veštačku inteligenciju, na ono što počinje umjesto njega da radi za njega, šta je ono što je nedelegirajuće? I kako nam to nedelegirajuće raskriva ono od čovjeka, ako ne apsolutno suštinsko, onda svakako povijesno ontološki suštinsko? Jer šta je on tu? Tu jeste opasnost te funkcionalizacije jezika i tog etiketiranja govore kao, zato ja to etiketiram, govore kao oruđa. Jer na neki način gubi se status čovjeka. Ja sam zbog toga se pitala o određenju čovjeka i pokušala sam da ga uspostavim, da govorim o njegovoj višedimenzionalnosti, da razobličim jednodimenzionalnost današnjice, i to sam radila tako što sam uformila pojam izvornog događaja samosvesti kao događaj deteta. I on zapravo počiva na uvezivanju određenih postavki Hane Arendt i Žila Deleza. To je bio uopšte razlog zašto sam se ja njima i bavila. I ono što sam ja tada sa tom višedimenzionalnosti, ja sam se pitala na osnovu tog izvornog događaja samosvesti kada se i kako začinje mišljenje uopšte, koje su to pretpostavke koje nas uopšte čine mislećima i kako su one neodvojive od našeg prisustva u svijetu na egzistencijalno-ontološkoj ravni. Dakle, time sam ja već nekako kopala i produbljivala put da se govori o čovjekovoj smeštenosti u svijet, ne u svjetsko globalno društvo, nego na ontološkoj ravni, što je meni poslužilo kao već neka podloga da se u ovoj knjizi obrušim dalje ka tome.
Kada ste pomenuli taj odnos između subjekata, da li ste možda istraživali Deleuzovu kritiku novih filozofa, Bernard Levije i ostalih, jer čini mi se da neka vaša zapažanja se uklapaju u njegovu kritiku i Levija, gdje on govori da su ti novi filozofi zapravo barataju konstruktima na nivou šupljeg zuba. A upravo su oni ti koji opravdavaju ono što je dominantno.
On govori to da ne postoji nikakva smrtni filozofije ni metafizike, nego da to što dolazi sa Wittgensteinom još, on odatle počinje, on govori da je to samoubistvo filozofije. Jer za Deleuza filozofija nije diskurzivna formacija. Znači, nije nešto što se samo u jeziku uspostavljaju određene tvrdnje, što je prosto zavladalo. I meni je, ja sam je između ostalog jednim delom i odlučila se da se bavim Deleuzom zbog toga. Zato Deleuze se uopšte bavi afektom, dušom, željom, svim tim pojmovima kojima zapravo ono crtava neorganski tok živog. To dovodi sa jezikom. Zato što na neki način jezik ima veze sa duhom, a tamo gdje duh dotiče materiju, tamo je on živ. I to je nešto što je bilo obeležje njegove misli, da iznese na površinu ono što je živo, a što je među ljudima zatočeno. To je ta neobičnost kod njega, kad on kaže organizmi umiru, ne umire život.
Da li ste možda konsultovali i neke nove autore koji se bave Deleuzom? Postoji knjiga Mračni Deleuz i
da,
tako dalje.
Pa kad sam pisala doktorat, ja sam baš pretresla mnogo literature. Postoji jedan autor, Husserlu Deleuzu, Deleuzu Husserlu, koji optužuje proučavaoce Deleuza da su potpuno suprotno ono što je on bio, da oni prosto, oni od njegovih pojmova prave šablone umjesto da imaju u njegovoj filozofiji podsticaj na stvaranje. Jer meni je, na primjer, on zaista, da nije bilo njega, ja ne znam kako bi mogla određene stvari da izvedem. On mi je nekako dao tu podlogu uopšte za to. Tako da ima raznih autora, neki su mi bili jako korisni. Jedan rad koji se ticao Deleuzovog shvatanja preokreta prostora i vremena, koji je odličan.
Zanimljiva je i ta spojnica između Deleuza i Hannah Arendt svakako, i ona definitivno dolazi u sukob sa tim ideološkim polumišljenjem i ideologemama koje doprinose toj krovnoj ideologiji.
Pa jeste, kod Hannah Arendt postoji mortalnost i natalnost, a kod Deleuza imamo to organski i neorganski tog živog, s tim što on organski vezuje za ovo odumiruće. I to je taj nivo gde ja Hannah Arendt produbljujem Deleuzom, a s druge strane ono što je kod Deleuza, hajde da tako kažem, usitnjeno, da bi uopšte imalo relevantno za shvatanje političkog, to na neki način kao da obuhvatam nekim njenim pojmovima, da bi prosto imali efektivnije značenje.
Vrat poljubi me, svaki je sad sa tobom, sekund čarolije. Slušat ćemo muziku na stranom jeziku, lomit ćeš mi srce, ja od sreće da pšeću. Zbog tebe jutra nisu više umorna, postao sam odsjaj tvoga osmeha. Kao kada moj tim igra, kada petak je u mislima, ti za uvek bit ćeš moja najbolja insomnija. Samo šapni mi reč za buđenje, pa spusti me na brdo i kao slučajno sreti me, vrati me u noći kad si drhtala bez dna, kad si maštala sa druge strane jastuka. Samo šapni mi reč za buđenje, pre i posle, ti si uvek, ti si sve.
Nataša Milović o alegorijskim propitivanjima i napetostima između mogućeg i aktuelnog.
Zapravo se tu govori o umetničkom i filozofskom, a ne o umetnosti i filozofiji kao oblastima unutar jednog društva. E sad, tu se to nadovezuje na sve ovo što sam jednim delom sad ovde dotakla u doktoratu sa izvornim događajem samosvesti, gde sam ja zapravo konstituisala filozofski subjekt iz detinjstva u doktoratu, a ovde se igram sa tim pitanjem i nekako pokazujem da je ono neistrebljivo iz sveta. Koliko god se svi ovi drugi zaodevali u neke odore tradicije, da ono je neistrebljivo i da nije nešto na što imamo odgovor. Da je to zapravo ono što nam je zajedničko i sa onima pre nas i onima posle nas. Znači, na tom nivou se gradi neki odnos prema tradiciji, prema prošlima i prema budućima, prema dolazećima. Kao da se to pitanje iznova obnavlja.
Da čujemo koji su autori izdvojeni, koji su bitni za ovu našu priču u ovom četvrtom segmentu.
Da, izdvojen je film Kičma autora Vlatka Gilmića. Pod naslov se, ja ga jako volim, zove Kičma i po jedan mozak ne za ovaj svet. I Serotonin Mišela Uelbeka, Idiot Dostojevskog i Zmajeubice Milene Marković. S tim što se tu još upliće još nešto od njihovih dela. Da, je možda je jedna zanimljivost. Naprimjer, ja ovo kad sam pisala, to je bilo mnogo pre i ovih zagađenja, i ove korone, kad sam ja izvlačila to Vlatka Gilića, i onda meni bilo jako čudno da ipak je to došlo možda pre nego što sam ja sama mislila. Kao da postaje neka normalnost nova. Ali tu su zapravo sve te stvari koje sam već na neki način, ajde da kažem, apstraktno pojmila sama, oni su mi bili toliko nešto što sam mogla to da konkretizujem, da se to približi i čitaocu i da nekako ga više izloži, jer kao da apstrakcija ne izlaže toliko sebi i istom tom svetu, znači tom nekom drugom aspektu koji se uopšte začinje u tom drugom delu knjige. Ono što je meni jako bilo zanimljivo kada taj mikrobiolog koji kreće i ispituje ovog, pa zašto pale, pa onda on kaže šta ima tu da sitničarimo, svugde se širi smog, pa onda kad dođe do onog dela i kaže, ali dobro, kao zašto se ljudi ubijaju, i on počinje mu čita razloge. I on govori, ne, kao zašto je uopšte tako? I on kaže, nije na meni da se o tome pitam, to pitajte psihologe. To je jako zanimljivo zato što to srećemo danas svugde i kao da u tom društvu svako je zadužen da se za nešto pita.
Sistem podele rada.
Da se ne bi pitao onome o čemu se umetnik pita ili filozof uopšte. To je taj moment koji je, ajde da kažem, kritika društvenog, a onaj drugi je taj koji je ostao tako zagonetan sa tom smrću. I sa tom odnosim na neki način kao samoubistvo zarad, a ostavljanje iza sebe nečega. Koje nije, kao da nije doslovno samoubistvo. Kao da je neki, to se pojavljaju i kod Uelbeka, kao nešto što daje se svetu, ali na neki način na koji je zakamufliran, koji je skriven. Kao da autor poklanja nešto, a on sam iščezava kada to čini. Tu dolazi do nekog vida sažimanja ta tri aspekta koja su već pokrenuta. Prvi je oličenje potpune uronjenosti u takvo stanje, jedan je oličenje tih pobuna, iskoračivanja koje su sa protezom, sa kodifikacijom govora, a treće bi trebalo bude nešto što je vezano za formiranje samosvesti ljudske upravo na preseku ta dva nivoa koja ja začinjem u knjizi i koja zapravo treba ostaviti čitaoca da razmišlja. Ima to kod Schopenhauera, treba pisac i čitaocu nešto da ostavi da razmišlja.
Upravo tako. Gošća emisije Kontrapunkt bila je Nataša Samilović, istraživač saradnik na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Hvala vam mnogo što ste govorili za Radio Beograd 2.
Hvala.
Ik rij nog zo vaak in mijn dromen, in onze kleine rode Renault, waarmee we in Parijs zijn gekomen, in Clermont-Ferrand en Bordeaux. Hij zong een liedje als het ware, als hij de Franse heuvels besteeg. En hij voerde ons langs de Loire, al was zijn benzinetank leeg.
Bilo je to sve za ovo nedeljno izdanje Kontrapunkta u Studiju 2, tonski realizator Pavle Savić, autor Aleksandar Trobac, hvala na pažnji.
Kon ik niet verdragen, en nu zit ze in een Mercedes-Benz. In een Mercedes ver weg in Westfalen, naast een vent die goed zit bij kas. De duivel mogen haar halen, want nooit wordt het meer zo als het was. Nee, nooit vergeef ik haar deze blamage. Smakeloos was het en grof, de Renault staat in de garage, overdekt met een dikke laag stof. Ik rij nog zo vaak in mijn dromen, in onze kleine rode Renault, waarmee we in Parijs zijn gekomen, in Clermont-Ferrand.